ყოველ დღე 14 საათზე რადიო ფორტუნას ეთერში ჩვენ საუბრობთ აქტუალურ სამედიცინო თემებზე. გაიგეთ უფრო მეტი COVID-19-ის შესახებ. მიიღეთ რჩევები ქვეყნის წამყვანი სპეციალისტებისგან. მოუსმინეთ მთავარ სამედიცინო თემას ნატა ხარაშვილთან ერთად 106-ზე.
მოგესალმებით, ტრადიციულად ყოველ დღე რადიო ფორტუნას ეთერში ჩვენ საუბრობთ აქტუალურ თემებზე, რომელიც მიმდინარე პანდემიის პერიოდში შეიძლება საინტერესო აღმოჩნდეს თქვენთვის. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრებები ყოველდღიურ რეჟიმში მოგწეროთ ჩვენი Facebook გვერდის საშუალებით, რადიო ფორტუნას ოფიციალურ Facebook გვერდზე. ჩვენ აუცილებლად ვეცდებით, რომ შეძლებს დაგვარად გავითვალისწინოთ ისინი. ამ წუთისთვის ჩვენ გვაქვს კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევა 408, გამოჯამთელებულია 95 ადამიანი, каранტინის რეჟიმში 4816 ადამიანი იმყოფება სტაციონარში. მეტოყურეობის ქვეშ 571 ადამიანი. უნდა აქვე აღინიშნოს, რომ ახალი კორონავირუსით ინფიცირებულ ჰოსპიტალიზებულ პაციენტთა 2/3-ზე 21-ის მდგომარეობა ექსპერიმენტული ანტივირუსული პრეპარატის მკურნალობის შემდეგ გაუმჯობესდა. ამის შესახებ დასრულებული ცდების შედეგები მიუთითებს, რომელსაც წამყვანი ბრიტანული სამედიცინო ჟურნალი აქვეყნებს. 10 დღის განმავლობაში რემდესივირის სულცირე 1 დოზა 61-მა პაციენტმა მიიღო, თუმცა 8 მათგანის ანალიზები შეუძლებელი აღმოჩნდა. 7 პაციენტის შესახებ არ არსებობს მკურნალობის მონაცემები. ერთთან კი მოხდა დოზირების შეცდომა. კვლევაში დარჩენილი 53 პაციენტი და რომელთა მონაცემების ანალიზიც მოხდა, 22 ამერიკაში იმყოფებოდა, 9 იაპონიაში, დანარჩენები კი ევროპასა და კანადაში. საშუალო 18 დღის განმავლობაში გაუმჯობეცდა 36 პაციენტის მდგომარეობა, რაც ჯამში 68% შეადგენს. ვინაიდან ექსპერიმენტში მონაწილე ცდისპირების რაოდენობა არც თუ ისე დიდია, ექსპერიმენტი ნაადრევი დასკვნების გამოტანისგან თავის შეკავებას გვირჩევს, თუმცა მონაცემები მაინც დამაიმედებელია. თქვენ ალბათ ხედავთ თუ ახლა ფორტუნა ას Facebook გვერდზე გვადემდებ თვალს. ჩვენთან ხაზე უკვე სტუმარია მედიცინის დოქტორი, ინფექციონისტი ეკატერინე დოლმაზაშვილია ჩვენთან სტუმრად. ეკა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენი ჩართვის სტუმარი ხართ. ეკა, პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, რა უნდა ვიცოდეთ იმ პრეპარატებზე, რომელსაც COVID-19-ის წინააღმდეგ ვიყენებთ? ძალიან ბევრი ურთიერთგამომრიცხავი მოსაზრება ვრცელდება, მათ შორის პრეპარატზე, რომელსაც საქართველოში იყენებენ, მათ შორის იმ სხვადასხვა ტიპის ძალიან გავლენიან კვლევებზე, რომელიც ტარდება მსოფლიო მასშტაბით. დღეის მონაცემებით რა უნდა ვიცოდეთ, რა ხელწამოსაჭირი გვაქვს ამ მომენტისთვის?
პირველ რიგში ამ პაციენტებთან გამოიყენება ზოგადი დამხმარე სიმპტომური საშუალებები, რასაც ისედაც მიმართავთ ყველა რესპირაციული ინფექციების გაცივებითი დაავადებების დროს. რაც შეეხება საკუთრივ ანტივირუსულ პრეპარატს, ასეთი პრეპარატი დღეისათვის COVID-19-ის სამკურნალოდ დამტკიცებული არ არის, ოფიციალურად დამტკიცებული არ არის, თუმცა როგორც ჩვენ ახსენეთ, არსებობს 10-ზე მეტი პრეპარატი, რომელთა ამ ვირუსის ამ დაავადების საწინააღმდეგო ეფექტურობაზე უკვე არსებობს პირველადი მონაცემები. ვერუსული ოპოფენ გამკურნებას, მაგრამ ამსუბუქებენ დაავადების მიმდინარეობას, ამცირებენ სიკვდილობას. დღეს გრძელდება ამ პრეპარატების შეფასება, კლინიკური შესწავლა და პაციენტებიც მიიღებენ ამ მედიკამენტებს. ეს პრეპარატები ძირითადად ორ ჯგუფად იყოფა: ეს გახლავთ ანტივირუსული მოქმედების პრეპარატები და იმუნური სისტემაზე მოქმედების საშუალებები. ისინი გამოიყენება დაავადების საშუალო სიმპტომის მძიმე და ძალიან ძვირი მიმდინარეობის დროს. როგორც მიაღწია, ერთ-ერთი მათგანი არ არის ჯერჯერობით ოფიციალურად დამტკიცებული კოვიდ-19-ის პანდემია, თუმცა თითქმის ყველა მათგანი პრაქტიკულად ერთი გარდა ყველა უკვე ბევრი წელია ცნობილია, როგორც შესწავლილია და ოფიციალურად პარაზიტული, ბაქტერიული ინფექციების, სხვა ვირუსული ინფექციები და ასე შემდეგ. ამიტომ რაც უნდა ვიცოდეთ ამ მედიკამენტების შესახებ და მინდა მოსახლეობას მიეტოდო ინფორმაცია, რომ ეს პრეპარატები, რადგან სხვა დაავადებების სამკურნალოდ ოფიციალურად მოწოდებულია, შესაბამისად გაყიდვაშია. ამ პრეპარატებს აქვს სხვადასხვა ინარნებ ჩვენებები, რაც ნიშნავს, რომ არსებობს გარკვეული მდგომარეობები, როდესაც მათი გამოყენება არ შეიძლება. აქვთ ასევე გვერდითი ეფექტები. და ზოგჯერაც გვერდითი ეფექტები შესაძლებელია იყოს იმდენად მძიმე და სერიოზული, რომ მედიკამენტის მოხსნა ან დოზის შემცირება შესაძლოა. გარდა ამისა, ბევრი ადამიანი ისედაც რამათი ქრონიკული დაავადების გამო იღებს სხვადასხვა პრეპარატს და COVID-19-ის სამკურნალო პრეპარატების ყველა მედიკამენტთან ერთად გამოყენება არ შეიძლება. ასევე ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ეს მედიკამენტები COVID-19-ის საპროფილაქტიკოდ არ გამოიყენება, იმისთვის, რომ მხოლოდ მსხვილ დიაგნოზის გადასტურების შემთხვევაში. და შესაბამისად, თვითმხოლოდ გამოყენება კატეგორიულად დაიწყებოდა. რაც შეეხება იმ კვლევებს, რომ შეგახსენებ, დიახანის კვლევის განხილვა ალბათ ამეტყველებს სწორწოდებას, აღწერებს დიახანთან და გამოიმედებელი გამოიმედებელი შედეგები და ნაკლებად.
ეგ აიცით რა მინდა კითხოთ, აი მათ შორის მაშინ როცა საუბარია ვირუსულ ჰეპატიტებზე, თქვენ ამ მიმართულებით მუშაობთ ძალიან აქტიურად. მე მინდა კითხოთ, წარმოადგენს თუ არა COVID-19-ის შემთხვევაში ვირუსული ჰეპატიტები იმ დამატებით რისკ ფაქტორს, რაზეც ექიმები ძალიან ხშირად საუბრობენ ხოლმე და ინფექციონისტები, როცა ჩვენ გვესმის, რომ კორონავირუსი ძირითადად მძიმდება მაშინ, როცაც თანმხლები დაავადებებია სახეზე. ძალიან ხშირად სახელდება ჰიპერტენზია, სახელდება შაქრიანი დიაბეტი, გულსის ძარღვთა დაავადებები, მაგრამ ამ წუთამდე არაფერი ვიცით, არსებობს თუ არა ინფორმაცია ვირუსული ჰეპატიტების შესაძლო რისკ ფაქტორად მოხსენიების თაობაზე.
ძანდებით დავიწყებ იმით, რომ ზოგადად ახალი კორონავირუსული ინფექციისთვის დამახასიათებელია გვიძლის ფუნქციური სინჯების მატება. ჩვენებს, რომ სტაციონარში ამ დიაგნოზით მოთავსებულ პაციენტებში მათ 15-50%-ში, 15-50%-ამდე სხვადასხვა მონაცემებით დაფიქსირდა გვიძლის ფუნქციური სინჯების მატება. ანუ რატომ ხდება ეს? ზოგადად ცნობილია, რომ ახალი კორონავირუსი უჯრედში შესაჭრელად იყენებს რეცეპტორს, სპეციალურ რეცეპტორს. ეს რეცეპტორი ხვდება გვიძლში. შესაბამისად, გვიძლი შესაძლებელია, რომ ერთგვარ სამიზნეს წარმოადგენდეს ამ ვირუსისთვის. და გვიძლის ფუნქციური სინჯების დარღვევა ამ პაციენტებში იყოს ვირუსის უშუალო მოქმედების შედეგი. დასაშვებია, რომ ეს იყოს ვირუსზე იმუნური სისტემის ძლიერი პასუხის შედეგი ან იმ მედიკამენტების ჰეპატოტოქსიურობის შედეგი, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ COVID-19-ის სამკურნალოდ. ზოგადად ეს დარღვევები არის ზომიერი ხასიათის, გარდამავალი სპეციფიური მკურნალობას არ საჭიროებს და მძიმე მწვავე ჰეპატიტის განვითარების შემთხვევები ძალიან იშვიათია. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩნდება კითხვა, რომ თუ კი ეს ისედაც დამახასიათებელია ახალი კორონავირუსული ინფექციისთვის, გვიძლის ქრონიკული დაავადების პაციენტები ხომ არ იმყოფებიან გაზრდილი რისკის ქვეშ? ამის შესახებ ზოგადად ეს ინფორმაცია ძალიან მწირია. მაგალითად, ჩატარებული, რომელიც გვეუბნება, რომ ქრონიკული ბ-ჰეპატიტი მაგალითად არ ახდენდა გავლენას COVID-19-ის გამოსავალზე. ზოგადად, როდესაც ვსაუბრობთ რისკებზე, ორი ტიპის რისკი უნდა გამოვყოთ ალბათ: ინფიცირების გაზრდილი რისკი და დაავადების მძიმე მიმდინარეობის გაზრდილი რისკი. დღეს არსებული ინფორმაციით, ქრონიკული ბ-ჰეპატიტით, ქრონიკული ც-ჰეპატიტით ან გვიძლის სხვა ქრონიკული ჰეპატიტით დასტურდება, რომ იმყოფებიან ახალი კორონავირუსით ინფიცირების გაზრდილი რისკის ქვეშ. საუბარია ქრონიკულ, მაგრამ სტაბილურ დაავადებებს.
მესმის.
რაც შეეხება გვიძლის მძიმე დაზიანებით პაციენტებს, გვიძლ გადანერგილ პირებს და ასევე გვიძლის ისეთი ქრონიკული დაავადების მქონე პირებს, რომლებიც იღებენ იმუნოსუპრესანტებს, რომელთა სამკურნალოდაც გამოიყენება იმუნოსუპრესანტები, იმუნიტეტის დასაზრდელი მედიკამენტები, შესაძლებელია იმყოფებოდნენ ინფიცირების გაზრდილი რისკის ქვეშ. ეს რაც შეეხება ინფიცირების რისკს. რაც შეეხება რისკს. როგორც აღნიშნეთ, სხვადასხვა ქრონიკული დაავადება, ასაკი და სხვადასხვა ქრონიკული დაავადება მოიაზრება რისკ ჯგუფად და ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ინფორმაციით ამ ჩამონათვალში ხდება ღვიძლის ქრონიკული დაავადებები. თუმცა ზრება ამ ჯგუფში. ღვიძლის ქრონიკული დაავადების მქონე უკლებლივ ყველა პაციენტი თუ ღვიძლის დაზიანების კონკრეტული სიმძიმის მქონე პაციენტები. დღეს რომ ამ შემთხვევაში რისკ ჯგუფი იგივეა. ღვიძლის ციროზით პაციენტები, ღვიძლ გადანერგილი პირები და ის პაციენტები, რომლებსაც აქვთ ღვიძლის ისეთი ქრონიკული დაავადებები, რომელთა სამართავადაც გამოიყენება ეგრეთ წოდებული იმუნოსუპრესანტები, იმუნიტეტის დასაცავი მედიკამენტები, შესაძლებელია იმყოფებოდნენ დაავადების მძიმე მიმდინარეობის რისკის, გაზრდილი რისკის ქვეშ. თუმცა ეს გაზრდილი რისკი, რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები აუცილებლად ინფიცირდებიან, არც იმას ნიშნავს, რომ ინფიცირების შემთხვევაში მათთან დაავადება აუცილებლად მძიმედ განვითარდება. ეს ნიშნავს იმას, რომ მათ ის ზოგადი რეკომენდაციები, რაც ისედაც ყველასთვის არის მოწოდებული, კიდევ უფრო დედმიწევნი უნდა შეასრულონ. ყოველდღიურში ისიგიანა დისტანცირება და
დიახ, ძალიან დიდი მადლობა მინდა ეკაგითხრათ ინფორმაციის პირდაპირ ეთერში მოწოდებისთვის. იმედია, რომ უახლოეს პერიოდში ჩვენ მეტი გვექნება ამას შემდეგ, რაც სხვადასხვა ტიპის კვლევები და მათ შორის იმედის მომცემი კვლევა დაიდება კონკრეტულ პრეპარატებთან მიმართებაში და სხვადასხვა დაავადებების შესაძლო რისკ ფაქტორად მოხსენიების შემთხვევაში ჩვენ უკვე გვექნება გარკვეული დასკვნების გაკეთების საშუალება. ახლა ის, რაც ვიცით, თქვენ უკვე გვითხარით და ამ წუთისთვის ეს უკვე ესეთი ხელწამოსაჭიდი ინფორმაცია. ამისთვის დიდი მადლობა მინდა გითხრათ და საუკეთესო რულები დაგემშვიდობოთ. მედიცინის დოქტორი, ინფექციონისტი ეკატერინე დოლმაზაშვილი საუბრობდა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. ამ ჩართვას თქვენ ბეჭდური ვერსიის სახით ნახავთ ჩვენს ვებგვერდსა და სოციალურ ქსელში. მე გემშვიდობით, ნახვამდის ხვალამდე.
ყოველ დღე 14 საათზე რადიო ფორტუნას ეთერში ჩვენ საუბრობთ აქტუალურ სამედიცინო თემებზე. გაიგეთ უფრო მეტი COVID-19-ის შესახებ. მიიღეთ რჩევები ქვეყნის წამყვან